Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені п'ятеро українських військових. Сенат США підтримав нові санкції проти Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 27 липня загинув один, поранені п'ятеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України, сили АТО 12 разів застосували зброю. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл боку Збройних сил України до Кучаївська, Ясинуватої та околиць Донецька. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 27 липня. Солом'янський районний суд Києва 27 липня обрав колишньому чиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці. Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило, що 26 липня оголосили підозру затриманому екс-заступнику керівника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки, начальнику управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генпрокуратури. За даними НАБУ, його підозрюють у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, розтраті подання завідомо недостовірних відомостей у декларації. Чинний голова Верховного суду Ярослав Романюк знявся з конкурсу до нового Верховного суду. Відповідну заяву під час пленарного засідання зачитала Вища кваліфікаційна комісія суддів. У момент, коли принесли заяву Ярослава Романюка, вже зачитували рейтинг кандидатів і було оголошено, що Романюк перебуває у ньому на 25-му місці. Комісія заяву Романюка задовольнила і припинила його участь.
Міжнародна тема.
Сенат США 27 липня майже одностайно проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Законопроект, який надійшов із Палати представників, підтримали 98 законодавців, проти були двоє. Тепер документ надходить до Білого Дому. Президент США Дональд Трамп має 10 днів, щоб або підписати його, або ветувати. Цей законопроект є першим великим зовнішньополітичним документом, схваленим Конгресом під час правління Трампа, який під час виборчої кампанії та на початку своєї каденції заявляв про можливість поліпшення відносин з Росією. Дії Трампа в цій площині нині стримує розслідування тверджень, нібито Росія прагнула допомогти Трампові під час виборів. Президент Росії Володимир Путін неодноразово заперечував втручання Росії в американську виборчу кампанію, а 27 липня заявив, що Москва вдасться до заходів у відповідь.
Ну, ми, як ви знаєте, ведемо себе дуже сдержано, терпеливо. Ну, в якийсь момент нам придется отвечать. Невозможно безконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны.
Заявил президент России Владимир Путин.
В эфире «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Києві 7:03, в студії Ірина Гнатишина. Всім доброго ранку. Ранкова свобода п'ятниці 28 липня готова розповісти про перші важливі повідомлення. А йтиметься в сьогоднішній програмі про таке. Новий Верховний суд – реформа заради процедури чи заради результату?
Підводний камінь один – це хто приймає рішення про те, хто буде суддею. Вища кваліфкомісія суддів, 10 членів із 16 – це старі судді, обрані старими суддями.
Чому зростання житлово-комунальних тарифів не вплинуло на підвищення якості послуг?
Якщо держава тратить майже 70 мільярдів гривень на субсидії, а менше 1 мільярда на енергоефективність, то значить, щось не так робиться в нашій державі.
Поширення гепатиту набуває ознак пандемії в Україні. Як це зупинити?
Вирус гепатита С негативно впливає на соціально-економічний рівень, тому що дуже багато заражені цим вірусом люди трудоспособного і репродуктивного віку.
Ось такими є анонси програми на сьогодні. До обговорення зазначених тем запрошуємо і вас, шановні друзі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила рейтинг кандидатів до нового Верховного суду. Тоді ж нинішній голова Верховного суду Ярослав Романюк попросив припинити його участь у конкурсі, оскільки він, цитую, має намір подати заяву про відставку. Коли зачитували рейтинг кандидатів, було оголошено, що Романюк перебуває у цьому списку на 21-му місці. До списку тих, хто став рекомендованим суддею, увійшли і фігуранти розслідувань програми «Схеми». Зокрема, йдеться про Наталію Білик, Валентину Курилу, Володимира Бритинчука і Валентина Симоненко. Остання виступила проти електронного декларування і про те, як відбувається конкурс на суддів Верховного суду України, наскільки реформаторськими виявилися його результати, будемо говорити із координаторкою Громадської ради доброчесності Галиною Чижик, вона з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Галино.
Доброго ранку.
А також із головою кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергієм Козяковим. Пан Сергій також до нас долучився. Доброго ранку.
Вітаю всіх. Так. Вітаю всіх. Доброго ранку.
Отже, панове, як взагалі оцінюється загальний портрет конкурсантів? Чому, на вашу думку, Ярослав Романюк опинився на 25-му місці і знявся, так би мовити, з конкурсу? Пане Сергію, до вас перше запитання.
Колективний портрет надзвичайно цікавий, тому що вперше в історії нашої країни в конкурсі, взагалі конкурс вперше проводиться, я хочу підкреслити, ніколи раніше не було. Могли взяти участь не тільки судді, а й адвокати, науковці і професіонали з змішаним стажем. Тому загальний портрет можна зараз, я думаю, сьогодні зранку вже почнемо описувати і по прізвищах також. Багато є і суддів, діючих суддів, багато є переможців і адвокатів, і науковців. До речі, адвокатів, які навчаються в закордонних університетах, науковці – це наші відомі професори, кандидати юридичних наук, доктори наук. До речі, серед суддів багато кандидатів і докторів наук. Є і жінки, і чоловіки, є представники всіх регіонів України.
А з приводу пана Романюка, він на 25-му місці, і чому знявся?
Ви знаєте, він міг бути і на 30-му місці, і на 1-му місці, і на будь-якому іншому місці. Він в тому листі, який він надав комісії, є лише згадка про те, що він планує подати у відставку. Інших пояснень поки що у нас немає, а фантазувати на цю тему я б зараз не хотів.
Пані Галино, це може бути і особистий вибір пана Ярослава, тим паче, що він заявляє, що збирається подати заяву про відставку. Я хочу запитати пані Галину Чижик, як ви оцінюєте переможців конкурсу? Як сталося так, що кваліфікаційна комісія, як стверджують, зокрема, журналісти-розслідувачі, не побачила певних сумнівних моментів у біографіях окремих осіб?
Дякую, власне, яким чином так трапилося, що комісія, попри те, що у неї були і висновки Громадської ради доброчесності, і інші матеріали, не побачила, можливо, це зможе прокоментувати пан Козяков. Однак, стосовно...
А які були висновки? Які були висновки, пані Галино, Ради доброчесності?
Стосовно 40 кандидатів, Громадська рада доброчесності зафіксувала невідповідність даних їхніх декларацій їхньому реальному стилю життя. І, на жаль, такі кандидати у нас у рейтингу на сьогодні є рекомендованими до призначення. Крім того, є судді, які вказували неправдиві дані декларації доброчесності, і вони так само були рекомендовані комісією до призначення. Крім того, є судді, які грубо порушували права людини, і про це констатував в своїх рішеннях Європейський суд з прав людини. І, на жаль, прізвища таких кандидатів так само є в рейтингу в прохідній його частині. І я хотіла би ще додати те, що стосується загального колективного портрету кандидата, то, на жаль, лише 25 кандидатів зі 120 рекомендованих комісій є кандидатами не з системи. Всі інші – це є чинні судді. І, до речі, дуже показовими є результати стосовно кандидатів до касаційного цивільного суду, оскільки з 30 кандидатів, яких рекомендувала комісія, лише 5 є кандидатами не з системи, а 19 інших є суддями з вищих судів. Тобто, чи це оновлення? Навряд чи.
Пане Козяков, ну от пані Галина стверджує, що були сумнівні моменти, і вона, очевидно, не знає, чому не було зважено на висновки Ради доброчесності. Прокоментуйте, будь ласка, оцей момент.
Обидві тези, пані Галини. Ми, до речі, це робили десятки разів. Можу сказати, що висновки Громадської ради доброчесності, а також є інші документи, які вони нам надають, називаються інформація. Вона може і негативною бути, і позитивною. У нас взагалі-то близько 20 тільки офіційних джерел, з яких ми отримали інформацію. І матеріали, які надає Громадська рада доброчесності, це лише один із них. Але при тому ми бачили серед таких матеріалів, які нам надавали, досить серйозну інформацію є. Або інформація, яку потрібно було перевіряти, і в багатьох випадках, хочу підкреслити, кандидати надавали докази того, що матеріали, які надає Громадська рада доброчесності, або застаріли, або не відповідають дійсності. Але серед них були, я ще раз кажу, і такі, які дійсності відповідали. Це перше. І це тільки лише один із факторів, чому Вища кваліфікаційна комісія не врахувала той чи інший висновок Громадської ради доброчесності. До речі, величезну кількість врахувала, пані Галина, ви ж цифри не називаєте. Ви надали приблизно 140 висновків негативних, до речі, з яких досить багато ви скасували самостійно. По-іншому, у вас сумніви всередині Громадської ради були, тому що голосування, там, наприклад, 8 голосувало за, або 10 голосувало за, 20 членів Громадської ради доброчесності. І ми багато висновків врахували все-таки. У нас ніде не написано в зобов'язаннях враховувати і всі висновки, і зупиняти саме цих кандидатів, щодо яких є такі висновки. Це перше. Друге, щодо складу, дійсно, в трьох касаційних судах, а взагалі-то конкурс був не один, їх чотири було, в чотири касаційні суди в складі Верховного суду. В трьох касаційних судах у нас приблизно 30% це переможців, це судді вищих касаційних судів, а в одному дещо більше, ніж 30%. Я хочу нагадати слухачам, що Верховний суд новий навіть. Потрібно було так, щоб він почав працювати на наступний день, а не через рік або через 5 років. Вищих касаційних судів, спеціалізованих, які зараз будуть ліквідовані. До речі, після створення нового Верховного суду буде ліквідований діючий Верховний суд України і 3 вищі спеціалізовані суди. Так от там накопичилось близько 40 тисяч нерозглянутих справ, які всі будуть передані в новий Верховний суд. А тому, коли ми кажемо, ну так ви знаєте, хльостке словосполучення «люди не з системи», ці люди мають колись ще навчитися бути суддями касаційних судів. Вони мають розуміти, як рухаються документи, як писати ці висновки, як писати рішення і так далі, і так далі. І тут, ну, палка в двох кінцях. Або ми беремо всіх не з системи, і вони вчаться працювати, на нас будуть робити експерименти, це як вони будуть працювати. Або ми беремо частину людей, діючих суддів, досвідчених, і до яких або немає питання, бо ну, є, залишається декілька питань, бо їх можна зрозуміти, чому саме так поступали судді, яких ми критикуємо. Або ми беремо всіх нових і ну, далі чекаємо експериментів. У нас експериментів дуже багато проходить в країні, і далеко не всі вони вдалі. І тому комісія і вирішувала саме так, щоб був баланс між досвідченими і професійними на цей момент, де ми бачили результати роботи цих людей, і, звичайно, ми повинні бути нові люди. Якщо зараз, знаєте, просто сьогоднішнього дня суспільство має можливість вивчати всіх, хто прийшов, і ну, вже далі робити власні висновки, що б я і порадив робити слухачам.
Пані Галино, з приводу відкликання висновків Громадською радою доброчесності, це ви підтверджуєте цю інформацію? Якщо дійсно були висновки відкликані, то на якій підставі?
Зі 146 висновків Ради Громадська рада доброчесності скасувала лише 12.
Чому? Чому?
І підставою для скасування висновки стало якраз надання кандидатам інформації, яка спростовувала підстави для висновку. Це або кандидат звертався до ради безпосередньо, або ж таку інформацію він надавав комісії. Відповідно, усі інші 134 висновки були залишені в силі. І от пан Сергій зазначив, що були висновки, в яких була інформація неправдива або застаріла. Однак я ще раз хочу наголосити на тому, що зі 120 кандидатів, рекомендованих комісією до призначення, є, наприклад, ті кандидати, які вказували неправдиву інформацію в своїй декларації доброчесності, документі, які вони подавали для участі в конкурсі. Це є очевидний факт, який не було заперечено і не спростовано кандидатами. І якщо, власне, завдання було обрати найкращих до найвищого судового органу країни, то у мене є дуже великі сумніви, що там мали би бути ті кандидати, які збрехали в деклараціях доброчесності. Це лише один з фактів, а я хочу зазначити, що зі 120 кандидатів, яких рекомендувала комісія, 30 не відповідають критеріям доброчесності і професійної етики за висновком Громадської ради доброчесності.
Пані Галино, пане Сергію, журналіст-розвідувач програми «Схеми» Сергій Андрушко, який відстежує процес обрання суддів Верховного суду України, зокрема Вищу кваліфікаційну комісію суддів, каже, що комісія закритою є і не оприлюднює досить вагомі частини оцінки кандидатів. Тому він запитує, чи не кидатиме тінь на комісію така обмеженість інформації. Давайте послухаємо, що каже журналіст.
Як саме кожен із членів Вищої кваліфікаційної комісії голосував за кожного із майбутніх суддів Верховного суду? Також, чи буде Вища кваліфікаційна комісія оприлюднювати повний перелік балів за кожним із критеріїв, за яким визначила сама ця комісія?
Ну от, своє твердження журналіст обґрунтовує тим, що робив низку запитів. Скажімо, у кваліфікаційній комісії не надають інформацію щодо тестових завдань для учасників конкурсу. Пояснюють тим, що такі завдання є конфіденційною службовою інформацією. Також комісія відмовила в наданні інформації щодо доступу до письмових результатів кандидатів, каже журналіст-розслідувач. Ключове питання, на його думку, це те, що незрозуміло, як саме кожен з членів кваліфікаційної комісії голосує за майбутнього суддю і яку кількість балів за кожним з критеріїв отримує цей майбутній суддя, зокрема, за критерієм доброчесності. Пане Козяков, очевидно, запитання до вас. Чому є підстави у окремих журналістів, журналістів-розслідувачів, які стежать за цим процесом, стверджувати, що комісія працює в закритому режимі і немає публічної інформації, щоб оці всі процедурні питання можна було відстежити?
У нас дальні дуже добрі відносини з Сергієм Степановичем, і можу сказати, що він був у комісії десятки разів, і вже відкрили йому стільки, що гріх уже казати, що ми надто закриті. Але при цьому, знаєте, треба з чимось порівнювати. Якщо порівнювати з тим, з процедурою добору в Верховний суд, яка була там ще 3 роки тому, да, то навіть списків, хто або навіть вакансій у Верховний суд, суспільство не знало, скільки там є вільних місць, і хто претендує туди, які якості нових кандидатів, за якими критеріями, за якими процедурами, співбесіди. Ніхто цього не знав в суспільстві. Ну от давайте журналістам, чесно, хтось із журналістів хай згадає, чи знав він хоча б один з тих пунктів, які я тільки що перелічив. Тепер у нас список кандидатів був оприлюднений негайно, до речі, він обновлювався, тому що багато кандидатів там завершували конкурс під час наших процедур. Наші процедури всі були опубліковані, їх можна було критикувати ще з листопада, вони на сайті оприлюднені. Під час процедури тестування і написання практичного завдання у нас були і журналісти, в тому числі Сергій Степанович, в тому числі Галина Чижик, яка зараз разом зі мною в ефірі, в тому числі міжнародні спостерігачі, і багато-багато таких прикладів я можу назвати. Тепер можу сказати, що у нас було з чим також порівнювати і за кордоном. 45 країн ми порівняли, взагалі, як там проходять конкурси в Верховний суд, і взагалі процедури такі. Так от, наприклад, процедури співбесіди з кандидатом в прямому ефірі, та ще й за участі представника громадськості, Немає ніде. Тільки це в нашій країні це відбувається. Що стосується навіть таких речей, яка згадувалась там декларації доброчесності. Пані Галина не визначає, що саме там не так казав кандидат. Хочу сказати, що це взагалі вперше. Кандидати і взагалі професія судді – це єдина професія, де кандидат або вже переможець заповнює три види декларації. Електронну декларацію заповнює дуже багато тих, хто виконує функції держави. Ми знаємо, вона відкрита. Декларація доброчесності – це вперше взагалі, це єдина професія, яка заповнює таку декларацію. І декларація родинних зв'язків забула задати, або не задала за які пані Галина. Воно є оприлюднено. Будь-хто може ознайомитися на сайті комісії з цими деклараціями, які заповнював кандидат. Тепер є ще один нюанс. Оскільки вперше заповнював декларації, то могли бути навіть такі речі, як помилка. Кандидат сказав, дійсно, я тут не поставив там тічку, тому що я вважаю, що викладено твердження в цій декларації таким чином, що я і не міг це поставити в цьому квадратику, а не в цьому. Чому? І він давав пояснення про це. Це можна подивитися, всі співбесіди з кандидатом записані, вони відбуваються в прямому ефірі, вони є в Ютубі, можна з цим подивитися і зробити власний вже висновок. І останнє, у голосуванні. Є два фактори, чому ми не голосували відкрито, навіть три. По-перше, в законі про судоустрій і статус суддів написано, що рішення щодо особи комісія приймає за відсутності особи і будь-яких третіх осіб. Якщо по-простому, це означає, що воно має відбуватися так, щоб не бачила особа, яка щодо якої приймає це рішення. Це значить, на радшій кімнаті ми робимо. Це перше. Друге, європейські рекомендації. Наприклад, Комітету Ради європейських судів кажуть, що або наші експерти, які з Європи нам допомагали готувати цей конкурс. Пані Галина про це знає. Там вони казали так, що процедури мають бути відкритими, а прийняття рішення закритими. Результати голосування мають бути оприлюднені. Саме так ми це і робили. Всі процедури у нас відкриті, голосуємо ми конфіденційно, результати всі повністю відкриті. Сергій Степанович, журналіст, наш колега, каже, що потрібно, щоб ми оприлюднили по кожному критерію. Ми це зробимо. Вчора ми оприлюднили вночі. До речі, мені здається, що все воно там вже є. В будь-якому разі усно ми на засідання оприлюднили. Воно вже має бути на сайті. Я, до речі, не встиг, на жаль, подивитися. Загальний бал оприлюднений. Там є ще три критерії, за якими ми виставляли окремі бали. Вони також будуть оприлюднені. Ми набагато більше дамо інформації, ніж зараз хоче Сергій Степанович. І щось останнє було, я вже, чесно кажучи, забув, але готовий відповісти, якщо нагадаєте. Будь ласка.
Я ще хотіла запитати все-таки в продовженні цієї теми пані Галину про закритість чи незакритість інформації, але чи взагалі є настільки великим суспільний запит на те, щоб надавати інформацію про тестові завдання, про те, як кожен член кваліфікаційної комісії голосує за того чи іншого суддю. Це дійсно настільки запитувана нині інформація? Хто взагалі нею цікавиться, пані Галино?
Цікавляться всі, хто стежив за тим, як відбувається цей конкурс. І загалом, з огляду на те, яким критично низьким є рівень довіри українських громадян до судової влади, надзвичайно важливо, аби результати конкурсу на всіх його етапах не можна було поставити під сумнів. Однак, на жаль, починаючи з перших етапів кваліфікаційного оцінювання, у громадськості були дуже серйозні питання до комісії. Зокрема, наприклад, троє конкурсантів на етапі складання практичного завдання отримали в якості завдання справу, яку вони розглядали півроку тому. Проте комісія відмовилася оприлюднювати навіть тестові завдання, які отримали інші конкурсанти. Крім того, результати аналізу власне виконання кандидатами практичного завдання математично показали, що ймовірним було втручання власне ці результати, оскільки крива нормального розподілу демонструвала аномальні результати стосовно кандидатів до двох касаційних судів. І, власне, відповіді на це мало би бути оприлюднення таких робіт, що також було відмовлено комісією. І насправді суть завдання полягала в написанні судового рішення, і я не бачу насправді заборони для того, аби громадськість могла ознайомитися з тим, як кандидати, які претендували на найвищі місця в судовій системі країни, і більшість яких є чинними суддями, аби їхні рішення судові, які вони написали, були оприлюднені. Те, що стосується вже етапи співбесід і долання в пленарному складі комісії висновків громадської ради доброчесності. У законі України про судоустрій і статус суддів немає заборони на оприлюднення результатів поіменного голосування. Так, рішення приймалося в нарадчій кімнаті. Ми не вимагали онлайн-трансляції обговорення комісії, чому, власне, висновки громадської ради доброчесності долаються. Однак, ще раз наголошу на тому, що закон не забороняв оприлюднювати результати поіменного голосування, і це собі заборонила сама комісія, внісши напередодні зміни до свого регламенту і передбачивши, власне, що результати поіменного голосування оприлюднюватися не будуть. Наразі дуже важливо, аби рішення індивідуальні стосовно кожного кандидата, зокрема тих кандидатів, щодо яких були висновки громадської ради доброчесності, аби мотивовані рішення комісії з поясненням, чому якісь аргументи були підтримані комісією, а якісь відхилені, дуже важливо, аби такі рішення були оприлюднені, аби ми так само могли їх аналізувати і бачити. Та яка мотивація стоїть за тим чи іншим кандидатом,
пане Козяков, можливо, той так, пані Галино, дякую. Пане Козяков, можливо, той момент, про який ви не згадали, стосувався відбору тестових завдань. З якою процедурою він відбувається? От коли пані Галина каже, що не менше трьом кандидатам попалося завдання по справі, яку вони фактично вже розглядали за свій життєвий професійний досвід. Про що тут йдеться? Як тест?
Так. Дуже легко реагую. Ще раз хочу підкреслити, що практичні тестові завдання за кордоном ніде не публікуються. Тести, як каже пані Галина, там вона трошки помилилася, стосувалася, це не тестів, а практичних завдань. Питання до тестів були у нас опубліковані, їх було 5 тисяч, вони були оприлюднені до проведення анонімного тестування. Що стосується практичного завдання, практичних завдань ми не могли публікувати. 5 тисяч чому опубліковані? Тому що тоді немає сенсу купувати, розумієте, немає сенсу їх зберігати в такому режимі, щоб не був витік інформації. Що стосується практичних завдань, які, до речі, були розроблялися за нашими українськими експертами за сприяння європейських донорів, то практичних завдань ми не могли зробити 5 тисяч. По-перше, через цитнот, а по-друге, через те, що практичні завдання ніколи раніше для конкурсу, якого також ніколи раніше не було для конкурсу Верховний суд, не розроблялися. Тому їх було зроблено по там 12-15 для кожної спеціалізації, далі комп'ютер їх перемішав і далі він видав цей комп'ютер на те завдання, яке вже було розмножено і під державною охороною зберігалося там пару днів в запечатаних сейф-пакетах, а потім було розкрито кандидатам. Пані Галина чудово знає, що каже, наприклад, там три кандидати могли зустріти щось схоже. Чому? Тому що завдання комісія дала експертам наступне: розробити на базі реальних судових справ практичне завдання для кандидатів на посаду судді Верховного суду. І далі вже експерти адаптували ці завдання під мету конкурсу. Тепер, могли б і не тільки три. Чому ж тільки три, пані Галина? Це тільки три в Верховному суді могли побачити ту справу, з якою вони мали справу раніше. А ще був апеляційний суд, а ще був вищий спеціалізований суд, це касаційний суд, а ще була перша інстанція, де починалось
ця справа і куди вона потім повернулася після того, як її розглянув Верховний суд. А ще були адвокати, не тільки...
Ну, зрозуміло, так, очевидно, йдеться так, про свою рідну лотерею.
Пані Ірина, і останнє. Так. Треба ще подивитися, які саме бали отримують ті, кого підозрює разом з комісією Громадська рада доброчесності. Так от, вони отримали не найкращі бали. І це пані Галині відомо. Я також є відомим для будь-кого, хто може поцікавитися сайтом комісії, подивитися, перевірити саме.
Дякуємо. Дякуємо за участь у нашій програмі координаторці Громадської ради доброчесності Галині Чижик і голові кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергію Козякову.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. Сенат США підтримав нові санкції проти Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 27 липня загинув один, поранені п'ятеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України, сили АТО 12 разів застосували зброю. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл з боку Збройних сил України Докучаєвська, Ясинуватої та околиць Донецька. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 27 липня. Міхеїл Саакашвілі планує оскаржувати в судді припинення його українського громадянства, розповів Радіо Свобода адвокат політика Павло Богомазов.
Плануємо подавати адміністративний позов до адміністративного суду. На даний час ми ще збираємо документи від державних органів. Коли буде розглядатися, відверто сказати вам не можу. Можливо, на наступному тижні, можливо, трошки більше.
Окрім цього, на думку Богомазова, є потреба наполягати на відкритті провадження щодо членів комісії при президентові України, які рекомендували спочатку надати, а потім припинити громадянство Саакашвілі, знаючи про факти його біографії.
Міжнародна тема.
Сенат США 27 липня майже одностайно проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Тепер документ надходить до Білого Дому. Президент США Дональд Трамп має 10 днів, щоб підписати його або ветувати. Цей законопроект є першим великим зовнішньополітичним документом, схваленим Конгресом за правління Трампа, який під час виборчої кампанії та на початку своєї каденції заявляв про можливість поліпшення відносин із Росією. Якщо Трамп вирішить скористатися правом вето, очікується, що обидві палати Конгресу США зможуть це вето подолати. Президент Росії Володимир Путін 27 липня заявив, що Москва вдасться до заходів у відповідь.
Ну, ми, як ви знаєте, ведемо себе дуже сдержано, терпеливо. Ну, в якийсь момент нам придется отвечать. Невозможно безконечно терпіти какое-то хамство в отношении нашей стороны.
Заявив Володимир Путін. Українські футбольні клуби «Олімпік Донецьк» та «Олександрія» внічію завершили свої перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Донеччани в Києві провели перший домашній поєдинок проти грецького клубу «ПАОК». Господарі відкрили рахунок на 49-й хвилині. Після подачі кутового відзначився 18-річний форвард Станіслав Біленький, але втримати перевагу «Олімпік» не зміг 1-1. «Олександрія» перший матч провела в Румунії, де зіграла 0-0 із командою «Астра». Матчі відповіді відбудуться 3 серпня. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
У Києві 7:33. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Друга інтерактивна частина програми буде присвячена питанням житлово-комунального господарства. І чому зростання тарифів на комірне не впливає на підвищення якості послуг? Чому так відбувається, ми поговоримо з експертами, а також із вами, шановні слухачі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україні періодично підвищуються тарифи на житлово-комунальні послуги. В той час люди скаржаться на неякісні послуги комунальні. Експерти вважають, що Україна потребує реформи житлово-комунального господарства, однак переконують, жодних якісних кроків досі в Україні не ухвалили. То що ж робити із житлово-комунальним господарством, які шляхи вирішення ситуації ще радянською системою житлових господарств? Зокрема, на прикладі Києва ми поговоримо із радницею заступника голови Київської міської державної адміністрації Юлією Грамотною. Вона є з нами на зв'язку. Пані Юлію, доброго ранку.
Да, доброго ранку.
Очевидно, почнемо все-таки з найбільш нагальної для киян теми так званих гідравлічних випробувань мереж. Випробувань, коли тестують, наскільки працює якісно система опалення, влітку це не впливає. Але тим не менше, оці різноманітні такі способи тестувань, профілактичних відключень гарячої води, наскільки вони насправді необхідні? Це просто зношена система чи якась економія через борги?
Я не думаю, що це економія, тому що дійсно наша система зношена. У нас в Києві 2600 кілометрів трубопроводів, теплових мереж мається на увазі. Зношеність їх складає десь на рівні 70%. Тобто для чого гідравлічні випробування? Тобто ми маємо на увазі, що ці 70% вони є потенційно аварійними. І на них може статися аварія. І продувка, от гідравлічний такий удар, необхідний для того, щоб зрозуміти, і він проводиться, звичайно, влітку, щоб зрозуміти, власне, де є найбільш таке слабке місце, яке може рванути взимку. Тому робимо ми це влітку. І практика доводить, що коли якісно проведені гідравлічні випробування влітку, вони значно зменшують кількість аварій під час запуску опалювального сезону і в процесі його проведення. Тому що, погодьтеся, краще залишитися на 2 тижні без гарячої води і влітку, ніж залишитися без того ж опалення гарячої води в температуру мінус 30.
Пані Юлія, але дивіться, коли кажуть про випробування впродовж 2 тижнів, то зазвичай так не відбувається. І ми часто бачимо у соціальних мережах і в розмовах приватних, коли люди елементарно нарікають, що йшлося про 2 тижні, а процес затягнувся. Чому ж він затягується? Недостатня кількість робітників чи якісь інші причини, складніші проблеми, аніж очікувалося комунальниками? Чому не 2 тижні, а довше?
Тут, власне, у моїй попередній відповіді відповідь. По-перше, є об'єктивні і суб'єктивні фактори в процесі цього. Тобто є в нас компанія «Київенерго», яка здійснює ці гідравлічні випробування. В процесі гідравлічних випробувань може виникнути кілька аварійних ситуацій. Необхідно продовжувати таку аварійну ситуацію, тобто пошкодження тепломережі треба виправити. Для цього потрібен час. Потім в процесі ще продувки, знову виникає ще одна аварія. Це елементарна техніка, тобто причини, об'єктивні причини пояснення, чому у людей відсутність води гарячої 2 тижні, наприклад, не 2 тижні, наприклад, трохи більше. Це от об'єктивні причини. Є елементарний людський фактор. Тобто ми контролюємо «Київенерго», в нас є спеціальна житлово-комунальна інспекція, яка контролює ці гідравлічні випробування. Не завжди, можливо, робота організована правильно. Це також має місце, і ми такі випадки контролюємо. Але ті випадки, де, наприклад, постійно виникає аварія, тобто це вже такі все ж таки об'єктивні фактори, це технічний стан зношеності мереж. На жаль, він у нас високий, цей стан зношеності. Тому ми людям якомога більше розказуємо, пояснюємо, розуміємо, що це незадоволення людей, тому що людина заплатила, заслуговує на якісну послугу. Але ми живемо в Києві, в цій нашій об'єктивній реальності, тому мусимо.
Пані Юлії, ще один такий момент. От ви згадали таку цифру про 2600 кілометрів трубопроводів і про їхню зношеність, але також часто звучать такі заяви про те, що до цієї і так вже зношеної системи врізаються, долучаються забудовники, недоброчесні забудовники нових будівель. Фактично вони десь економлять на власних трубопроводах, а таким чином влаштовують систему, щоб врізатися у вже існуючу. Чи є такі факти і як влада, зокрема столиці, реагує на те, щоб не було взагалі повідомлень про от таку ситуацію?
Тут я вам скажу, це відповідальність виконавців послуг, тобто монополісти, тому що коли будинок стається в експлуатацію, необхідно отримати так звані технічні умови. І якщо будинок, якщо забудовник не виконав ці технічні умови, будинок не повинен введений бути в експлуатацію. Яскравим прикладом можуть бути, наприклад, будинки Войцеховського. Там величезна кількість зауважень до технічних характеристик будинку в процесі їх здачі в експлуатацію. Ми отримали великий, звичайно, негатив, обурення людей, тому що вони купили квартири, а ми, наприклад, не підключаємо їм тепло. І не підключали Київенерго і Київводоканал відповідні послуги лише з міркувань безпеки, тому що будинок був некоректно зданий, некоректно побудований в плані проведення комунікацій. Тому тут... Тут питання, знаєте, вирішення все ж таки, тому що дуже багато є забудовників, дуже багато є таких факторів, які впливають на їх діяльність. Не завжди місто може проконтролювати повний цикл діяльності забудовника, тому що ми не видаємо частину дозволів, ми не повністю контролюємо, немає таких повноважень. Але все ж таки будинок не повинен вводитись в експлуатацію, якщо не виконані оці всі технічні умови. За цим дуже багато інстанцій повинні наглядати і вони повинні контролювати.
Пані Юлія...
Теми.
Так, так. Продовжіть. Так,
повертаючись до теми теплових мереж, я хочу сказати, що цього року місто вперше, мабуть, за багато років, якщо не помиляюсь, мабуть, не за десятиліття, ми приступили власними силами, тобто не Київенерго лише, ми приступили власними силами до заміни теплових мереж. От якщо ви знаєте, є на проспекті Соборності, на жаль, люди зараз змушені залишатися без гарячої води, тому що ми міняємо там величезний такий масштаб трубопроводу. Це 1,2 кілометра трубопроводу. Це широкий діаметр, 800 міліметрів, тобто це величезна тепломагістраль. Але в результаті цих проведених робіт, я думаю, що мешканці надовго забудуть про аварійність і надовго забудуть про перебої з послугами.
Пані Юлія, ще такий момент. З приводу програм модернізації. Очевидно, що зношені системи, і це треба якось вирішувати. Наскільки є фінансування таких програм, наскільки ці програми можна в найближчій перспективі, в найближчому майбутньому втілити в життя? Як київська влада це питання вирішує?
Тут я б розділила ваше запитання на дві частини, тому що комунікації є будинкові, і вони належать людям. І, власне, цим займається найнята людьми організація, така як ЖЕК або ОСББ, утворене ОСББ і найняте цим ОСББ правління і відповідні обслуговуючі організації. А є мережі, які знаходяться за межами будинку. Так от ці мережі за межами будинку зараз обслуговує і знаходяться в управлінні Київенерго, що стосується теплових мереж. От. І є, наприклад, водоканалізаційні та водопровідні мережі, їх обслуговує Київводоканал. Будинкові мережі, як я сказала, обслуговує ЖЕК. Так от, для будинкових мереж і взагалі для будинків у нас вже 3 роки діє програма 70/30. Її принцип полягає в тому, що 70% робіт з термомодернізації, яка включає, наприклад, встановлення індивідуального теплового пункту, який дозволяє економити, заміну модернізації теплових мереж, фасадів, заміну вікон та дверей, утеплення цього фасаду, от якраз фінансує місто. Тобто ми виділяємо 70% оплачуємо, а 30% зібирають самі мешканці. Але в чому суть? В тому, що люди самі вирішують, що їм потрібно зробити в своєму будинку. Вони пріоритизують ці роботи, тобто вони є повністю господарями своєму будинку, і вони нам, по суті, диктують, беручи участь в такому конкурсі, в те, що потрібно зробити. Раніше ця програма 2 роки діяла лише для будинків, де створені ОСББ і ЖБК, але ми розуміємо, що таких будинків не 100% далеко в Києві, тому минулого року ми таку ж програму, таку ж можливість запровадили для будинків, де немає ОСББ і ЖБК. Але однією умовою для людей є те, що вони як мінімум повинні зібратися. Тобто вони з сусідами повинні прийняти консолідоване рішення. Що стосується зовнішніх мереж, тут ситуація складніша, тому що це більш такі масштабні роботи, вони потребують більших капітальних вливань. Ви знаєте, що зараз ми на такому значному перетурбаційному шляху зміни оператора теплових мереж. Тобто у нас завершується цього року угода, точніше, я перепрошую, не цього року, наступного року прийнято рішення Київради, що з завершенням наступного опалювального сезону у нас завершується угода з Київенерго. І перед містом стоїть масштабне завдання пошуку нового підприємства, забезпечення функціональності столичної системи теплозабезпечення. Це крім теплових мереж, про які я вже сказала, ще є величезні такі масштабні об'єкти теплогенерації, такі як ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5, такі завод енергія сміттєспалювальний, та ще дуже багато теплових об'єктів. Тому в планах, звичайно, наші основні плани, це, звичайно, перспектива, і ми над нею будемо працювати, і модернізація теплових мереж, тому що ми розуміємо, що це є велика аварійність.
Пані Юлія, а що з приводу співпраці? Чи буде, чи є вже якісь попередні, можливо, домовленості, чи якісь попередні рішення? Буде продовжуватися співпраця з Київенерго, чи, можливо, відомі якісь потенційні компанії, з якими буде співпраця?
Наше принципове завдання, що співпраця з Київенерго, особливо на тих умовах, на яких вона здійснювалася зараз, вона не є доцільною для міста, для громади. Тому що, ви знаєте, угода діяла 16 років, і за 16 років якої комплексної термомодернізації, якихось зрушень у питанні модернізації теплового господарства не було.
Але Київенерго апелювало до того, що борги накопичуються і, відповідно, немає за що модернізовувати все це.
Це одне із поточних питань. У будь-якого підприємства виникатимуть борги, повірте, тому що забезпечити 100% оплату населення неможливо. Її ніколи не було і немає в жодній галузі, повірте. Тому питання Київенерго, це завдання, питання боргів Київенерго, це завдання в Київенерго, і в тому числі роботи з населенням, в тому числі роботи на в різних інстанціях, і тут місто зацікавлене якраз в тому, аби в цьому питанні був конструктив і взаємодія, незалежно чи це Київенерго, чи водоканал. Тобто ми маємо пояснити.
Пані Юлія, дякую. Людей. Так, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Я нагадую слухачам, що Юлія Грамотна, це радниця заступника голови Київської міської державної адміністрації. Ми сьогодні говоримо про тарифів на житлово-комунальні послуги якості і як взагалі можна модернізовувати систему ЖКГ. І до нас прямо зараз долучається експерт з питань житлово-комунального господарства Олег Голубенко. Пане Олеже, доброго вам ранку.
Доброго ранку.
З вашого життєвого, передусім експертного, можливо, досвіду, як ви оцінюєте хиби, недоліки і те, що треба змінити в нинішній системі житлово-комунального господарства в Україні?
Насправді, ви знаєте, як на мене, основна проблема нашого житлово-комунального господарства – це його повна монополізація. Навіть коли ми говоримо про певні шляхи там, і спроби демонополізувати певні окремі сегменти цього ринку, насправді, в цілому ринок абсолютно замонополізований. Ми маємо абсолютно повну регуляцію всіх цін і процесів, які відбуваються. І, звичайно, за таких умов, коли ми маємо сьогодні, говорити про бажання зробити більш енергоефективним до стимулювання цих процесів, на жаль, не доводиться. Тому що, коли ми маємо фактично 60% населення, яке перебуває на субсидіях, і держава фактично сплачує за цих мешканців комунальні послуги, і знову ж таки сплачує не завжди вчасно, що також призводить до такого перекосу в наданні послуг. І, звичайно, що переходить до того, що постачальники, навіть монополісти, змушені відключати будинки, як ми бачили це по Києву, від гарячої води, у тому числі не тільки через несплату мешканцями самими, але й несплату з виконанням державою своїх зобов'язань за такими виплатами. То, звичайно, що ми маємо той стан житлово-комунального господарства, який зараз є. Звичайно, що це не виникло буквально зараз. Проблемою цього є фактично останні роки, коли ми не рухалися в ногу разом з усім світом, ми не дивилися, не робили наше житлово-комунальне господарство енергоефективним, ми продовжували використовувати всі ті мережі, продовжували використовувати весь той, все те, що нам дісталося ще за часів Радянського Союзу, знову ж таки, в тому стані, яке воно було.
Ви знаєте, пане Олеже, і з вами погоджується, зокрема, як заступник міністра ЖКГ Олександр Мазурчак. Він каже, що реформу треба проводити по кількох напрямках і передусім реформовувати відносини в житлово-комунальній сфері, оскільки в країні практично всі галузі перейшли на ринкову економіку, а ЖКГ в старій системі, радянській. І каже пане Мазурчак, що альтернативою можуть стати нові відносини. Повинен з'явитися відповідальність, скажімо, власник багатоквартирного житлового будинку. Слід спростити систему створення ОСББ, підтримувати їх. І ще деякі тези. Давайте послухаємо.
От ми проводили зараз таку хорошу велику якби агітацію, що давайте будемо створювати ОСББ. А цього року, завдяки тільки цій програмі субсидії, яку нарахували людям і не дали, в першу чергу не дали для ОСББ. То це така антиреклама вийшла, що практично всі ОСББ в Україні стали на грань банкротства.
Другим і не менш важливим етапом реформи Мазурчак називає зменшення споживання енергоресурсів. Мазурчак каже, що держава не впоралася з субсидіями, які ви стверджуєте, пане Голубенко, з тими субсидіями, які обіцяла після підняття тарифів. Споживачі не спроможні оплатити послуги, а в результаті страждають підприємства, які ті послуги надають. Давайте послухаємо ще шматок.
Якщо держава тратить в рік практично майже 70 мільярдів гривень на субсидії, а менше 1 мільярда на енергоефективність, то значить, у нас щось не так робиться в нашій державі. Тому що це зовсім неправильний підхід. Нам треба тратити на енергоефективність, ну, як мінімум, хоча б 10 мільярдів, для того, щоб ми отримали такий, ну, дійсно, реальну економію і отримали реальну віддачу від цих коштів, які вкладаються.
Це був Олександр Мазурчак. Мені підказують, що до нашого ефіру долучається також слухач. Ми сьогодні говоримо про якість житлово-комунальних послуг, про те, наскільки тарифи відповідають тому, що надається споживачеві, і як ситуацію зрушити, якщо система все-таки потопає ще у законах радянського часу. Доброго ранку, ви в прямому ефірі, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, це вас Винограда, я турбуюсь. Скажіть, будь ласка, от у нас води зараз гарячої немає. Ви кажете про те, що на два тижні на профілактику відключають. А у нас зразу написано на дверях, що на місяць. Це як регулюється?
Пані Юлія, очевидно, запитання до вас. От слухачка запитує, що ж, як регулювати такі відносини, коли фактично не пояснюють комунальники, а чому не два тижні, а довше? Ми згадували це з вами цей момент, що є об'єктивні причини, але чому немає тоді такої комунікації і пояснень, з чим це пов'язано? Можливо, треба громадськості людям пояснювати?
Це неодмінно. Тут я можу тільки сказати, що я прошу залишити адресу для того, щоб я перевірила. Тому що є планові роботи, наприклад, якась масштабна заміна. Я думаю, що на Виноградарі, я перевірю, чи є таке дійсно на мікрорайоні Виноградар, можливо, там якісь масштабні роботи, але я зараз не можу конкретно сказати за цією адресою. Тому прошу залишити, аби я перевірила.
Добре, дякуємо. І ще один слухач з нами на зв'язку. Сьогодні про якість житлово-комунальних послуг говоримо. Доброго ранку і вам. Назвіться, будь ласка, звідки телефонуєте?
Добрий день, це Григорій, місто Львів. Ну, у мене виникає питання, де наші вчені і де те, що було сказано, що 70-50 мільярдів йдуть на субсидії, а 1 мільярд йде тільки на удосконалення. Це перше питання до ваших людей, які там в студії. І друге питання, коли ми почнемо розмову, як нам зламати економічний хребет нашим олігархам? Це ж Фірташ і всі ці наші олігархи, якраз вони є монополістами в цій сфері. Ну, назовіть мені країну, де би монополія була б у олігарха, який би керував би енергетикою, газом і так далі.
Дякуємо, пане Григорію. Очевидно, пане Олеже, ви можете відкоментувати ці моменти, про які запитує наш слухач зі Львова, пан Григорій?
Так, звичайно. Давайте розберемось. По-перше, чому не впроваджуються заклади енергоефективності державою і чому такий дисбаланс між субсидіями і заходами на ефективності витрачанням, я поясню, тому що, як нас звикли говорити, немає політичної волі, тобто це не вигідно. Чому? Тому що все житлово-комунальне господарство працює в інтересах, як правильно каже дозвонювач, певних фінансово-промислових груп, тобто так званих олігархів. От. І, звичайно, їм не вигідно запроваджувати ці процеси. І ми дивимося, що навіть держава не запроваджує заходи енергоефективності щодо тих об'єктів, які знаходяться в неї власності. Тобто об'єкти, які знаходяться у комунальній власності, у державній власності. Школи, дитячі садки, лікарні, купа приміщень того самого міністерства, кабінету міністрів, Верховної Ради та інших установ, які перебувають у власності держави або комунальній власності. Тобто, можливо, потрібно було б почати хоча б з цього і показати енергоефективність. Але, на жаль, енергоефективність навіть звичайних будівель, де перебувають державні органи, вона наднизька. А з приводу зламати хребет цій системі і олігархам, Звичайно, знову ж таки, потрібна політична воля. Якщо ж приходять до влади, знову ж таки, люди, за яких ми голосуємо, депутати, наші представники, і приходять, як правило, в інтересах тих фінансово-промислових груп, лобіюють їх інтереси, представляють їх інтереси, то чому ж вони мають ламати цю систему? Якщо у нас вибори і політика, це стало певним таким елементом бізнесу для того, щоб зберегти свої позиції, примножити свої статки. От, ну а ми, звичайно, купуючись на різні слогани рекламні, різного роду рекламні акції, передвиборчу кампанію, знову ж таки гречку, як нас вже звикли це все говорити. Ну, от маємо тоді отакий результат.
Пані Юлія, у мене запитання до вас. Ми перед ефіром також запитали екс-міністра житлово-комунального господарства України Олексія Кучеренка про ситуацію з житлово-комунальним господарством, і він каже, що замість реформи ЖКГ відбувається тотальна монополізація і відсторонення споживача від процесу і паритетної участі у наданні послуг. Давайте ми послухаємо, що каже пан Олексій, а тоді буде репліка до вас.
Яскравий приклад – це місто Герой Київ, яке просто взяло антиреформу, зробило під гаслами демонополізації, монополізували все управління житловим фондом, створили 10 компаній керуючих. І зараз доводять до киян якісь придумані з потолка, от з даху взяли там якісь тарифи, без обговорення, без якогось там економічного там аналізу. І головне, там немає ніякої конкуренції, там немає ніякої демонополізації, там немає захисту споживачів. У цій ситуації говорити про якусь реформу, ну це соромно.
Ну, от ви почули тези пана Кучеренка про абсолютну моніполізацію, яка вигідна столичній владі. Коли з містяни зможуть на власний розсуд визначати постачальника житлово-комунальних послуг?
Ну, я дякую Олексію Юрійовичу, я знаю його думку, дякую йому, йому за неї. Але все ж таки, давайте не коли, все ж таки, давайте я прокоментую все ж те, що зараз відбувається в Києві. Що стосується питання підвищення тарифів. Підвищення тарифів були повністю роз'яснені, і все підвищення відбувалося відповідно діючим законодавством. Ми знайомили людей, ми опублікували причини, ми опублікували необхідність, тому що тарифи, я хочу звернути вашу увагу, на утримання будинків та прибудинкових територій, тоді як інші зростали, у місті Києві, мабуть, чи не єдиному в Україні, не підвищувалися з 2010 року. Тобто 7 років спрацювали старі тарифи. Це не зважаючи на те, що динаміка зростання, наприклад, тієї ж електроенергії чи інших була. Тобто ми методом управлінських таких менеджерських рішень скоротили витрати і дозволили людям платити аж до цього часу за старими тарифами. Зараз уже динаміка, наприклад, зростання вартості електроенергії паливно-мастильних матеріалів, наприклад, і зростання, знаєте, зарплата зросла, і нам людям теж треба підвищувати зарплату.
А от з приводу зарплати, даруйте, що я вас перебиваю, пані Юлія, але я хотіла таку теж дати абсолютно особисту репліку. На під'їзді будинку, в якому я мешкаю, місяців зо два висить оголошення про пошук двірника, людини, яка буде прибирати якраз територію довкола утримання будинків. Якраз ця послуга, про яку ви вказуєте. І от в цьому повідомленні вказана заробітна плата 2,5 тисячі гривень. У мене з приводу надання якості послуг, якщо люди, які ці послуги надають, так би мовити, вже безпосередні учасники прибирання території, їм виплачують 2,5 тисячі гривень.
Ні, їм не виплачують 2,5 тисячі, це або старе повідомлення, їм виплачують як мінімум 3,200, але плюс ще є такі надбавки, тобто люди працюють в різних умовах, є різні надбавки, є премії.
І це достатня, на вашу думку, заробітна плата?
Повірте, двірнику недостатньо, ніколи не буде достатньо. Але ми зараз впираємося знову ж таки в те, що ви говорите. Тобто ви говорите, не підвищуйте тариф, але забезпечте, будь ласка, нормальні якісні умови двірникам, слюсарям і сантехнікам. При тарифі, який є наполовину необґрунтованим. І це прекрасно розуміє Олексій Юрійович. Тобто ми зараз говоримо про що? По-перше, я хочу прокоментувати демонополізацію.
Так.
У нас 10 муніципальних компаній, за які відповідає місто. Але 40% ринку обслуговують приватні організації. Тому про яку монополізацію ринку йде мова? Ми зараз говоримо всім будинковим громадам, що якщо вам не подобається, як вас утримує ЖЕК, комунальний сам, який створений, покликаний забезпечувати мінімальні умови, якщо люди не можуть зібратися, наприклад, обрати свою компанію, то ми не залишаємо ніколи людей без послуг. Тобто ми завжди надамо їм в обслуговуванні муніципальну компанію, за яку відповідає місто, яку контролює місто, і на яку можна поскаржитись 1551 або на гарячу лінію. І ми як да, адміністративними, на жаль, методами контролю, але ми впливаємо на їх роботу і на якість їх роботи. Є ще частина приватних організацій. Я думаю, ви теж можете поцікавитися, як працюють приватні організації. От. І коли ми говоримо про умови двірників, то лише зараз, от, наприклад, 2 роки тому була запроваджена єдина уніформа для ЖЕКів. Були відновлено надання квартир для двірників, для слюсарів, для сантехніків, тому що кожного року на день житлово-комунального господарства ми надаємо не менше 20 квартир. Тобто люди знову отримали стимул, заради чого можна працювати в системі житлово-комунального господарства.
Пані Юлі, дякую вам. Це дуже важливий момент, ви щойно вказали. Але ми за браком ефірного часу маємо майже завершувати, тому я хочу все-таки коротенько запитати пана Олега. Ми багато критичних зауважень зробили, але уявіть собі, що от ви стали сьогодні на чолі житлово-комунального господарства всієї країни. Ваше перше рішення.
Знаєте, досить складне питання. Я думаю, що я почав би першу чергу з реальної демонополізації взагалі цього ринку. Звичайно, що поступової демонополізації. І в першу чергу, мабуть, починав би з енергоресурсів. Тому що дійсно я погоджуюся, що в нас ринок починає демонополізуватися, але в питанні утримання будинків та прибудинкової території. Люди на місцях дійсно мають право впливати на розмір цін, тарифів своїх на утримання будинку так. На локальному рівні, тобто безпосередньо будинку,
участь громади,
але це маленька частка.
Так, участь громади важлива в цьому контексті. Ми мусимо завершувати, панове. Я нагадаю, що з нами була на зв'язку Юлія Грамотна, радниця заступника голови КМДА, а також експерт із питань ЖКГ Олег Голубенко.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий в Україні через негоду. Знеструмлені понад 100 населених пунктів. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 27 липня загинув один, поранені 5 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України, сили АТО 12 разів застосували зброю. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл з боку Збройних сил України до Кучаївська, Ясинуватої та околиць Донецька. Міхеїл Саакашвілі планує оскаржувати в суді припинення його українського громадянства, повідомив Радіо Свобода адвокат політика Павло Богомазов. Окрім цього, на думку Богомазова, є потреба наполягати на відкритті провадження щодо членів комісії при президентові України, які рекомендували спочатку надати, а потім припинити громадянство Саакашвілі, знаючи факти його біографії. З 27 на 28 липня внаслідок ускладнення погодних умов, дощ, пориви вітру через спрацювання системи захисту лінії електропередач сталося знеструмлення 109 населених пунктів у 5 областях. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, найбільше знеструмлень сталося в Київській області, де без електрики залишився 51 населений пункт. Також відключення сталося у Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській та Сумській областях. Рятувальники нагадують, що 28 липня чекають на продовження негоди, а саме грози, сильні дощі, град та шквали в багатьох областях України.
Міжнародна тема.
Сенат США 27 липня майже одностайно проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Тепер документ надходить до Білого Дому. Президент США Дональд Трамп має 10 днів, щоб або підписати його, або ветувати. Як ідеться в законопроекті, санкції спрямовані на те, щоб покарати Росію за ймовірне втручання у вибори, за агресію в Україні та за підтримку сирійського уряду у кривавій громадянській війні. Президент Росії Володимир Путін 27 липня заявив, що Москва вдасться до заходів. Его відповідь.
Ну, мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо. Ну, в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны.
Заявив президент Росії Володимир Путін. У Єрусалимі сталися нові сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки у районі Храмової гори. За даними палестинського відділення Червоного Хреста, постраждали 56 людей. Коли поліцейські прийшли у центр натовпу вірян, у правоохоронців полетіло каміння, петарди, пластикові пляшки. У відповідь вони застосували шумові гранати. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
8:03 у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Це «Ранкова свобода» і третя завершальна інтерактивна частина програми. У ній про поширення гепатиту Україною. І цей процес, як кажуть медики, набуває ознак пандемії. Як про це зупинити, поговоримо в ефірі.
Вирус гепатита С, он негативно впливає на социально-экономический уровень, потому что очень многие пораженные этим вирусом люди трудоспособного и репродуктивного возраста.
Шановні слухачі, не забувайте, лінії для дзвінків відкриті. Ви також можете долучатися у будь-який час під час обговорення до нашого ефіру.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За статистикою Міністерства охорони здоров'я України, не менш ніж мільйон українців інфіковані нині вірусним гепатитом С. Водночас за останній рік пролікувалося не більше, ніж 10 тисяч пацієнтів. В інтерв'ю для «Радіо Свобода» лікар-інфекціоніст Оксана Савенко каже, масовість вірусного гепатиту С в Україні сягає рівня пандемії. Про це далі в сюжеті.
Ангеліна, ім'я жінки ми змінили за її бажанням, одна з тих, хто поборов недугу. Вона виявила свою хворобу 5 років тому, але вилікуватися змогла тільки зараз. Все почалося зі звичайної слабкості та зниженого тиску. Пізніше аналізи встановили – гепатит С. Ангеліна підозрює, що інфікування відбулося, коли їй під час вагітності переливали кров, і довгий час про хворобу вона не знала.
Ну, государственных программ на то время не, ну или они были не, они даже сейчас недоступны. А тогда еще лечили интерферонами. Это стоило 10 тысяч долларов. Ну, на то время это была где-то так, цена квартиры. И вообще я ничего не делала в течение 4 лет. Ну, потому что, ну, финансовой возможности не было. Хотела попасть в государственную программу. Но дело в том, что в государственную программу даже вот активистов там берут те, у которых цирроз печени. Цирроз или там ВИЧ. То есть это уже, которые уже на таких последних стадиях, в принципе. Потом уже стали появляться вот эти вот лекарства, да, противовирусные. Из Индии заказывают генерические препараты. Это стоило мне около 700 долларов. То есть это без всяких наценок, без ничего. І от я пропила, і все, і вилічилась 3 місяці.
Захворювання передається через кров, тому заразитися можна через нестерильні медичні, стоматологічні чи косметичні інструменти, говорять фахівці. Лікар-інфекціоніст Оксана Савенко в коментарі «Радіо Свобода» зазначила, що від вірусу гепатиту не застрахований ніхто.
Гепатит це називають ласковий убійця. Це хронічна інфекція. Його відлічительна особливість – це многолітнє латентне або не мало симптомне течення. Тобто так називаємо медленная вирусная инфекция. То есть в таких случаях это заболевание долго остается как бы нераспознанным. Человек может и не знать, что оно у него есть, есть какой-то ряд симптомов.
Масовість вірусного гепатиту С загрозлива, додає Оксана Савенко. За її словами, поширення цієї хвороби у 4-5 разів вище, ніж ВІЛ-інфекції, а її масштабність досягла рівня пандемії.
В даній ситуації можна сказати, що вірус гепатиту С он негативно впливає на соціально-економічний уровень, і реально це стратегічна как бы, опасність, іменно опасність нашої національної безпеки. Чому? Тому що дуже багато как раз поражені цим вірусом люди трудоспособного і репродуктивного возрасту.
Втім, сучасний рівень розвитку медицини дає можливість побороти недугу, оскільки нещодавно науковці розробили нові препарати прямої дії для боротьби з гепатитом С. Лікування препаратами прямої дії триває від 8 до 12 тижнів. Вони майже не викликають побічних ефектів та є універсальними і можуть застосовуватися для різних генотипів гепатиту С. За словами керівника юридичного відділу мережі ЛЖВ Сергія Кондратюка, проблема, що залишається, це вартість нових препаратів і недостатність фінансування для того, щоб максимально розширити лікування і таким чином взяти під контроль поширення хвороби.
Препарати коштують дорого, ці нові прямої дії, оскільки вони є запатентованими в Україні. І відповідно, коли лише один гравець на ринку, то ціна контролюється компанією. І компанія має можливість встановлювати ту ціну, яку вважає за потрібне. Зокрема, наприклад, за препаратом, за комбінацією бітосфір, перетерпривір, ретонавір, доселовір, очікується досить висока ціна за курс лікування. 3 місяці лікування будуть коштувати близько 2800 доларів державі.
Він також додав, що єдиний препарат прямої дії, який поки що не отримав патентного захисту в Україні, це сифосбувір. Завдяки зусиллям пацієнтських організацій, компанія-виробник препарату знизила ціну для України до 750 доларів. Тим часом Тетяна Донець, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, зазначає, що головна проблема гепатиту С в Україні – це те, що реальні і статистичні дані відрізняються в декілька разів, оскільки офіційна статистика говорять про 3% хворих при реальних 9%. Вона також додає, що потрібно зробити договори міжнародних закупівель ліків відкритими, оскільки зараз вони є єдиними, що закриті, а також створити конкурентний ринок, скасувавши монополію окремих компаній.
Коли Україна заявила про те, що є проблема, то, по-перше, буде зрозуміло, що можна говорити з виробниками про іншу вартість, можна буде отримувати реально донорські кошти. Я кажу, бо насправді ми отримуємо дуже велике фінансування по ВІЛСНІДу. Але проблематика гепатиту С в Україні в 3-4 рази більша.
Фахівці наголошують на тому, що громадянам необхідно регулярно проводити медичне обстеження, адже це дозволить формувати чітку статистику захворюваності на гепатит С в Україні.
Це був матеріал кореспондентки Радіо Свобода Дарини Турукова. Далі про загрози і способи порятунку від гепатиту С ми будемо говорити із директором Державної установи Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Наталією Нізовою. Пані Наталя з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку, колеги.
Так, а також поспілкуємося з директором з політики і адвокації благодійної організації «Мережа» Сергієм Дмитрієвим. Пан Сергій теж із нами. Доброго ранку.
Доброе утро.
Отже, сьогодні ми говоримо про те, що на думку експертів і у МОЗі визнають, ситуація з гепатитом С виглядає не найкращим чином, і навіть зараз вже заговорили про рівень мало не пандемії. Моє запитання перше до пані Наталії. В чому, розкажіть, особливість гепатиту С, відмінність від інших, і як, власне, можна заразитися гепатитом С?
Дякую, пані Ірина, за питання. Ну, передусім, я б хотіла трошки прокоментувати ту інформацію, яка прозвучала в ефірі щодо вартості нових ліків.
Так.
Насправді, завдяки співпраці пацієнтських організацій міністерства, ціну вдалося зменшити до 300 доларів за упаковку сучасного препарату. Це майже вдвічі менше, ніж було зазначено в вашому інтерв'ю. Що стосується, як інфікуватися, на сьогодні основною, скажімо так, рушійною групою для розвитку нових випадків інфікування гепатитів С, на жаль, є користувачі ін'єкційних наркотиків. Оскільки серед них, завдяки дослідженням, які були проведені за участю неурядових організацій, завдяки підтримки і можливості глобального фонду, було виявлено дуже високу розповсюдженість до 80% інфікування гепатитів С серед осіб, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом. Це по-перше. По-друге, на жаль, це проблеми пов'язані з використанням нестерильного інструментарію при проведенні так званих інвазивних маніпуляцій. На сьогодні дуже популярними є татуаж, пірсинг і так далі. Причому пацієнти і особи, які звертаються за цими процедурами, дуже часто не зважають, в яких умовах вони роблять ці маніпуляції. Це по-друге. І по-третє, в усьому світі визначається статистика, що десь біля 5% різних медичних втручань не завжди є безпечними. На жаль, така ситуація зустрічається і в Україні, і наразі це є основними точками входу для подолання викликів, пов'язаних з гепатитом в Україні, і ми над цим працюємо.
Навіть якщо виходити з точки зору того, що думки певних експертів можуть бути суб'єктивними, і ми чули у матеріалі нашої кореспондентки, коли експерт сказала, що проблема з гепатитом втричі гостріша, ніж зі СНІДом. Так це чи ні? Можливо, це дуже неоднозначна ситуація. Але я хотіла би запитати пана Дмитрієва з приводу соціальних наслідків від того, що от таке велике поширення гепатиту С. Які ці наслідки можуть бути?
Доброе утро. Ну, как уже сказала Наталья Николаевна, сама ситуация с инфицированием гепатита С уже вышла, наверное, уже выходит в самом таком остром моменте из целевой группы и групп риска. И больше уже переходит на простых, как бы, на простых людей, которые ходят в тату-салоны, которые ходят, делают пирсинг, которые делают какие-то манипуляции, где есть кровь, то есть это может быть и парикмахерские, и все остальное. И вот наследки. Ну, на самом деле, как мы знаем, за границей называют гепатит С ласковый убийца, и 80% развивается цирроз и рак печени. Поэтому это довольно-таки опасное заболевание. И мы сейчас видим такую тенденцию, какая была со СПИДом в свое время, когда большое количество людей не были выявлены, но были носителями, и поэтому контролировать эпидемию было крайне сложно. Вот сейчас такая же ситуация у нас в стране с гепатитом С. И ВОЗ говорит о том, что по их оценочным данным порядка 7-8% людей в Украине инфицированы гепатитом С. Поэтому как бы надо активно пропагандировать тестирование людей и приверженность диспансеризации тех, кто уже был выявлен с гепатитом. Потому что, как уже сказала Наталья Николаевна, на данный момент страна добилась большого снижения цены на лечение гепатита С. И поверьте, в регионе Восточной Европы и Центральной Азии такого успеха в достижении ценовой политики на современные лекарства, ну, просто ни у кого нет. Поэтому для этого сейчас страна должна сделать шаг вперед в контексте выявления людей и стратегии по лечению. И как раз вот тут я бы отдал первенство как раз Центру общественного здоровья, который возглавляет Наталья Николаевна, потому что на данный момент вся система лечения гепатита С, она находится в такой системе, как гепатоцентры. Это, ну, это, собственно, институция, которая создавалась под национальную программу, она не имеет такого большого влияния и не имеет такого хорошего охвата, который показал вот, опять-таки, Центр громадського здоров'я.
Так, якраз, якщо ви апелюєте, так, пане Сергію, даруйте, якщо ви апелюєте до Центру громадського здоров'я, то я би хотіла тоді запитати пані Наталію, які державні програми є лікування гепатиту, припинення поширення гепатиту С?
На сьогодні державна програма, яка була затверджена, закінчилася, і ми сьогодні працюємо над створенням нової національної програми, потреба якої є абсолютно гострою. Як вже сказав Сергій, Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла нову стратегію до елімінації, тобто вилучення гепатитів взагалі в світі до 30-го року, розділяючи цю проблему в часі на два терміни до 20-го року і до 30-го року. В Україні сьогодні дуже-дуже гостре завдання забезпечити доступ до тестування, і це якраз лежить у площині громадського здоров'я. Як ви знаєте, Україна рухається в напрямку до європейських політик в охороні здоров'я, також розбудовуючи систему громадського здоров'я. Як ВІЛ-інфекція, так і гепатити – це дуже сильний виклик для системи громадського здоров'я. Це означає, що це захворювання, які можуть бути профілактовані, своєчасно виявлені, ефективно проліковані. Саме тому Сергій апелює до Центру громадського здоров'я, на якого покладено сьогодні обов'язки розробити такі інтегровані стратегії протидії як соціально небезпечним інфекційним захворюванням, так і неінфекційним захворюванням. І скоординувати роль сьогодні первинної медичної ланки у вигляді сімейних лікарів, неурядових організацій, які дуже серйозно мають досвід у роботі з групами ризику і профілактування таких дуже серйозних проблем, як ВІЛ-інфекції і гепатити, саме серед цих груп. І саме серед груп ризику ми починали лікування і довели ефективність інтегрування інтегрованих моделей, коли до проблеми, вирішення проблеми залучається і держава, і неурядові організації, і соціальні служби. Тому що лікування, особливо на перших етапах, було дуже важким, дуже складним. Пацієнти кидали лікування, не завершивши курси. А це дуже є серйозною проблемою як для людини особисто, так і для економічного навантаження на систему. Якщо людина недолікована, її треба лікувати знову, більш вартісними препаратами і так далі, і так далі. Тому на сьогодні разом з Міністерством охорони здоров'я, неурядовими
місцевими організаціями ми започатковуємо розробку нової національної програми і стратегії надання допомоги. Наприклад, ми з неурядовими організаціями сьогодні стоїмо на позиціях забезпечення інтегрованості послуг для пацієнтів з сукупністю різних проблем, наприклад, ВІЛ-інфекція, туберкульоз, гепатити. Серед наших пацієнтів понад 40% мають такі поєднані проблеми.
То ви хочете їх об'єднати, я правильно розумію, так?
Так, моделі надання допомоги. Одеса є піонером в цьому плані. Вони вже створили центр інтегрованих послуг, об'єднавши службу СНІДу і туберкульозу на часі об'єднання інституцій, які займаються лікуванням гепатитів. Це про що, власне, говорив Сергій. Сьогодні у нас є професійна дискусія з фахівцями національного рівня, які опіковуються цими проблемами. Тому що, на жаль, це правда. Розмежування, скажімо так, існування вертикалей, відокремлених вертикалей надання допомоги пацієнтам з гепатитом, пацієнтам з туберкульозом, пацієнтам з інфекцією, привело до того, до чого привело. Надзвичайно великої кількості невиявлених гепатитів, особливо це у пізніх стадіях, які виявляються вже на стадії або онкології, або цирозу печінки, і це застарілі випадки. Ми не можемо собі, як цивілізована держава, далі миритися з цим. І на сьогодні, власне, це основний для нас виклик, і хороша новина полягає в тому, що ми абсолютно чітко усвідомлюємо, що в країні є сьогодні і політичне лідерство, і належні ресурси, і досвід того, як це можна ефективно зробити.
Пане Дмитрію, в продовження тез, які озвучила пані Наталя, з приводу того, що МОЗ співпрацює з неурядовими громадськими організаціями в контексті проштовхування програм лікування гепатиту. Скажіть, будь ласка, наскільки все-таки високою чи невисокою є оце меценатське інвестування у вирішення проблеми? Наскільки меценати, добродійники цікавляться темою гепатиту С і хочуть долучатися до вирішення цієї проблеми?
Ну, сначала я скажу, что я полностью согласен с тем, что сказала Наталья Николаевна. Только интегрированные услуги могут остановить вот эти три нозологии, о которых мы говорим, включая гепатит С. А второй вопрос, ну, вы знаете, на самом деле не обязательно иметь какое-то большое количество денег для того, чтобы повлиять на приостановление эпидемии. На данный момент мы... Чем занимаемся в контексте гепатита С? Мы занимаемся переговорами с фармкомпаниями. Мы занимаемся снижением, то есть даже не снижением, а судами с фармкомпаниями на предмет патентов по лекарствам, что в разы удешевляет лечение. Основная сейчас наша цель – это удешевить лечение, потому что в зависимости от того, насколько меньше будет цена на лечение, это сразу же повлияет на охват пациентов. И по нашей стратегии только за 7 лет при нормальном использовании средств и, собственно, лекарств можно за 7 лет примерно вылечить в нашей стране всю очередь, которая стоит, а сейчас на данный момент 50 тысяч. Это те люди, которые уже нуждаются в лечении. Примерно за 6-7 лет можно полностью вылечить этот список. Поэтому меценатство тут, наверное, может не самое... какое-то активное участие должно быть. Тут должна быть правильная стратегия государства. И вот сейчас мы видим как бы довольно большой прогресс. И этот прогресс как раз в лидерстве Центра общественного здоровья в контексте гепатита С. Поэтому, повторюсь, нужна хорошая стратегия. Не совсем... якісь великі меценатські.
Пані Наталю, у мене таке... Так, дякую. Пані Наталю, у мене ще таке практичне запитання. Я розумію, що абсолютно не може бути єдиного якогось підходу, все дуже суб'єктивно, але термін лікування і в яку суму це може обійтися пацієнту з гепатитом С? Отаке прикладне запитання.
В ідеальному випадку це має бути забезпечено державою і не обходитись пацієнту ніяк, тому що це соціально значуще захворювання.
Але чи тим не менше.
Нових препаратів термін лікування може бути від 3 до 6 місяців. І максимальна вартість за сучасною ціною, яка буде закупатися в Україні на державні кошти, це становитиме близько $1000 на курс лікування. в той час, як раніше це було 4, 5, 7, 10 тисяч доларів. Ми знаємо навіть цифри, які нам неофіційно називали пацієнти, 20 тисяч доларів. Ну, відчуйте різницю, що називається. Це сьогодні, як сказав Сергій, найнижча ціна в регіоні Східної Європи, Центральної Азії, і робота ведеться, боюся, скажімо, зазіхати на успіх, але... Щоб не злазити, ця ціна може бути набагато нижчою.
Ми в нашій так бесіді говорили про те, що є своєрідні сфери і зони ризику, є ті категорії населення, які найбільше підпадають під загрозливу сферу, зокрема, з точки зору зараження гепатитом, це наркозалежні, люди, які відвідують салони татуажу тощо. Давайте все-таки, хоч ми багато говорили на тему гепатиту С, але є якісь такі практичні речі. Як дізнатися, що треба перевіритися на гепатит С? Чи при отих масштабах, які є в країні, перевірятися треба фактично всім? Які перші ознаки?
Ознаки, на жаль, гепатит С, як було вже сказано, називають ласкавий вбивця. Ознак може не бути дуже довго. Коли вони з'являються, то це вже запізно. Це декомпенсація печінки, це вже цироз або рак. Це жовтяниця, це слабкість, це втрата ваги, це вже дуже пізно. У сучасній ситуації в Україні з такими ризиками кожна людина, якщо вона в останні роки в ургентній, невідкладній ситуації зверталася за медичною допомогою або потрапляла в якісь ситуації, наприклад, дорожньо-транспортні пригоди, де були поранення, де вона контактувала з кров'ю інших людей, не дай Боже, де в неї були, скажімо так, небезпечний секс, тому що гепатит С відноситься до тих захворювань, які мають шанси передаватися і статевим шляхом. Незахищений статевий секс із невідомим партнером, не добре знайомим партнером, не дай Боже, вживання наркотиків, це однозначно маркер для того, щоб терміново звертатися за тестуванням. Я б сказала так, що будь-яка цивілізована людина, яка турбується про своє здоров'я, принаймні один раз має пройти тест на гепатити, і далі зробити свою поведінку безпечною у всіх тих контекстах, які були щойно згадані. І якщо з'являються такі фактори ризику, кожного разу тестуватися протягом 1-2 місяців після такого випадку, інциденту, який відбувся, можливо, контакту.
А які це переліки? Це аналіз крові? Про що йдеться? Що треба знати?
Так. Це аналіз крові на гепатити П, це зазвичай роблять АБЦ. Зараз з'явився ще новий, скажімо, гепатит, який в Україні тестується поки що дуже рідко. Але гепатити Б і С, вони тестуються дуже широко в приватних лабораторіях, в державних лабораторіях. І сьогодні в країні є достатня кількість тестів. На жаль, не для всіх ми можемо забезпечити сьогодні доступ до безплатного тестування, але це є одне із перших завдань, над якими ми працюємо, в тому числі і з донорськими організаціями, особливо для тих організацій, які працюють сьогодні в зоні конфлікту на сході України, ми ставимо це завдання щонайпершим. І нам вдається це вирішувати крок за кроком, але дуже швидко рухаємося.
Пане Дмитрію, моє запитання також до вас. З приводу уваги громадян до свого здоров'я. Чи є в нас в країні отака культура, що люди повинні бути свідомими того, що треба стежити, і, зокрема, в контексті гепатиту С, наскільки громадяни перевіряються часто чи не часто і розуміють цю проблему, яка є зараз?
Вы знаете, к сожалению, такая вот ситуация, что, как вы уже задавали вопрос раньше, меценаты и доноры, они оплачивают в основном работу с уже вторичной и третичной профилактикой, то есть уже с людьми, которые либо в проблеме, либо наркопотребитель, либо которые уже инфицировались, там, ВИЧ или гепатитом С. И вот как раз первичная профилактика, это для всех полностью слоев населения, она, к сожалению, отсутствует. За нее не платят доноры, и страна, собственно, до этого не брала на себя ответственность в контексте профилактики гепатита С, потому что вся институция была создана только вокруг лечения, вся система.
А не запобегание, да.
Да, и вот как раз, вот я бы добавил к словам, которые сказала Наталья Николаевна по поводу тестирования и всего остального. Мы активно выступаем за самотестирование, для того, чтобы и на ВИЧ, и на гепатиты С люди сами имели возможность протестироваться, вне зависимости от того, приходят они к врачу или нет. На данный момент в доступе одноразовые тесты, которые можно использовать в домашних условиях, собственно, по инструкции. Чтобы люди, потому что зачастую люди боятся посещать медицинское заведение, имея какое-то стеснение, но если в общем сказать, то приверженность вот как раз к диспансеризации в нашей стране, ну, к сожалению, на низком уровне. Люди не идут в больницу, не идут сдавать. И это как раз, наверное, фактор отсутствия первичной профилактики. И эта функция, я точно знаю, будет в системе Центра общественного здоровья. И вот как раз почему мы очень сильно хотим, чтобы Центр занялся этой проблемой. Потому что, как они уже показали, я повторюсь, в контексте нозологии ВІЧ і туберкульоза, у них хороші результати.
Але це має бути і особиста участь кожного. Жодна участь держави не змусить людину стежити за своїм здоров'ям. Очевидно, це один з важливих висновків. Ми дякуємо сьогодні за участь в програмі директору Державної установи Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Наталії Нізовій та директору з політики адвокації благодійної організації «Мережа» Сергію Дмитрієвою за участь у програмі. А далі на сам кінець погортаємо пресу.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Чи була можливість грамотно організовувати протидію військовій агресії Кремля? Зараз про це говорити ще складно, точно можна буде дослідити вже після війни, зазначають експерти газети «День». Про те, чи реально домогтися введення миротворчої місії ООН на Донбасі, дізнавалась газета «По-українськи». Більшість експертів вважають, що навряд. В цьому числі газета «По-українськи» коментує втрату Михайлом Саакашвілі українського громадянства. Що саме пише видання, можете погортати на шпальтах. І кожен з політиків має свою мету на найближчий час. Одні спокійно досидіти в кріслах, інші готуються до президентських виборів. Про це пише «Україна молода». Ну і на цьому ставимо крапку. Будьте уважні до свого здоров'я. Гарних вам вихідних, добрих новин. В студії була Ірина Гнатишин. До побачення.